no dress montāžā. Nu, klausies tālāk. Es izdomāju šo visu to plānu, kad vajag... Nu, kad reši taisīsim tāds tā kā skaņas mīklis. Un ir tas koncepts, un es sēžu vannā, tas bija svētdiena 11. vakarā. Un es uzrakstu Ansim, nu, mūziķim, viņš mums kaimiņš, viņš jau studija provinīkā, un es jau uzrakstu tā kā, jo, vai tu gribi, man tur viens tāds darbiņš. Nu, varbūt tu esi gatavs viņu paskatīties. Viņš nākamajā rītā atbild, tā kā, jo, nu, varam paskatīties. Es pie viņa aizēju uz studiju un es viņam izstāstu šito. Man jāsāk viss no sākuma par septītnieku, ja viņš nezin, kas tas ir. Jā, jā. Tad ir tā kā daudz grūtāk vēl no paša sākuma sāk. Bet, nu, stundas, pusotras laikā es viņu nobrīfoju, es viņam izstāstu, ko vajag. Un tad mēs nonākam līdz šai pašai vietā, kur mēs esam tagad nonākuši. Kad ir laiva, mašīna, pārceltuva un skaņa. Un es viņam stāstu, ka roču, nu, skaņas, viņš uzreiz runā, kā skaņa cilvēks, tu gribi skaņas ainavu, tev tur vajag tādus detaļus, tādus slāņus, bet nu, viņš uzreiz saka, zini, tas tā kā...
Nu kā uzskaņot filmu?
Vai... Nu jā, un viņš saka, nu varam mēģināt, bet nu tur riktīgi, nu viņš teica šatars to, kā viņš var kaut ko salasīt, kaut kādas skaņas, bet nu... Tur sāk kļūt specifiski, jo vajag aktierus, vajag dabūt to fīlu kā pirms 60-70 gadiem. Tas sāk ļoti sarežģīt un ļoti smagnēji.
Jā.
Nu labi, mēs paliekam pie šī varianta, būvēsim skaņas ainavas, kad ir kaut kādas skaņas bildēji, mēs uztaisam skaņu un tad cilvēks šo grāmatu, viņam ir reāli jādabū grāmatu, lai izspēlētu laukumu. Labi, mēs tad vienojamies, tas bija pirmdien aizvakar, kad, lai to visu darītu, man vajag diktofonu, nu, man vajag ierakstītāju normāli.
Jā.
Es reiz aizbraucu uz master foto, nopērku šito visu inventāru, lai var rakstīt. Un aizbraucu uz atpakaļ uz nolikt, nu, uz ofisu. Tipa ierabīju to mikrofonu, un es domāju, nu, vai es patrenēšos, tipa, nu, es aktieris, tipa, to ainu ar to laivu. Dubuj, dzem klāt! Un es klausos tajā miķī, es domāju, ir tīsa! Tas nav tā, kā es to izklausīju, iedomājos. Tu zini, ka tu tā kā iedomājies, ka tu ahujeno skaņas. Un tas, ko tu dzirdi, ir tā mikrofona skaņa, kur tu runās, kas te? Un tev ir tāds, ej, tu dīvs.
Nē, labi. Tu miķi varētu palikt tā kā tālāk.
Nu, labi, bet es YouTube'ā uzliku mašīnas skaņu, old car sound effect, un tad es runāju pāri. Nu, kad šitā sandvičoja tur, un es tā kā...
Nu, tā jau vēl arī to efektu var arī, to balsi var bišķi pārveidot, uz tas bišķi tādu...
Nu, kad es šito visu tur sēžu un domāju, un es saprotu, ka ir tirsā. Nu, kad ir nedēļa laiks, un ja vajag 8 ainas uzbūvēt, 9, jo ir ievads laukumam, kas arī ir viss tā kā sanāk, ir tas skaņas celiņš.
Jā.
Tad ir mīklas, tad... Tad ir katrai mīklai vēl hints īstenībā, kas ir vēl viens video, nu tāds jau īsais, jo es sapratu, ka visam jābūt skaņas celiņa arī hintam. Un tad ir lādes mīkla, un sapratu, ka tev vajag aktieris, un katrai no bildēm ir savu vecumu cilvēku, tur, piemēram, bērni ūdenskritumā spēlējās. Un tagad uztaisti, pa, haha, mēs te ar Jurītu nopstojam skolu, un šodien liekās ir pa ūdenskritumu. Redz, viņi tā nerunāja.
Kā ir līdzīgi. Nevar būt, tev vajag izmantot kādai iTool.
iTool, mēs arī ar Ansi par to runājām, viņam ir plakants viss, viņam nav emocijas, viņš tā kā runā kā dēlis.
Nē, es domāju, ja tu paņem savu ierakstu ar savu balsi, bet tad uztais jīpa make it child.
Jā, redz. Labi, klausies Ivar tālāk. Es tur tā kā sapratu pirmdienas vakarā, ka es ar to miķi sāku spēlēties, ka ir vakars uz ezeru. Nu, ka tas tā kā, tas nestrādā tā kā es to iedomājies, ka to mēs samontaisim ainu no 50 gadiem un uztaisim Latvijas radioteātri ar mazo miķi.
Jā.
Un es sēdēju un es mēģināju izdomāt tā kā bāc, tā kā ko darīt. Nu, tā kā vajag reāli atrisinājumu. Tad es domāju, un es izdomāju risinājumu. Būs skaņas mīkla. Skaņas mīkla sastāvēs no divām komponentēm. Pirmā komponente būs pirmā mīklas daļa, kas ir vēsturisks video materiāls vai video liecība no arhīviem, kur kaut ko stāsta. Un otra daļa, nu, es tad došu piemēru, ir tajā arhīva video, viņš ļoti bagātīgs ar skaņu. Tas no 60. Gadiem padomju laikos Rīgas kino studijas filmēti visādi kadri, un tur ir tāds kadrs, ķipa, ka to pļaviņu Hess, un tur stāsta par Ivanovu brigādi, kas rāpjas 30 metru augstumā, stiegrot tur Hess kaut kādas figņas, un tiek celts betons, un viss notiek pēc virssavienības plāna, un tur hujakš, un tur viss notiek. Un tad ir tāds skaņas pārēķi, aizcērts mašīnas durvis, un mēs ar tevi izkāpjam no mašīnas, un mēs ejam tā kā pa tu granti, un es tev saku, brē, šitajā kalnā man negribas ilgties augšā. Un tālāk mēs kāpjam, un ir tāds skaņa, ka mēs kāpjam metālisku torni, un tad mēs esam tupēm, to mēs esam tornī, un mēs kaut ko tur paslēpjam, mēs tā kā kaut kādu skaņu dzirdam, ka mēs tā kā kaut kur iebīdam, vai kaut kas tāds mīkli beigusies. Restīvi, viss mīkli sastāvies no divām daļām, ir šis vēsturiskais video materiāls kaut kāds. Un tad ir tā otrā daļa, kā mēs to izliekam, kā mēs par to runājam kaut ko tur, un kā mēs tā kā dodam kaut kādas skaņas mājienas, kur tas atrodas, vai komentējam. Ja šeit būs pārāk viegli, vai nu, paskatāmies kaut kur citu spotiņu. Un sanāk, ka viņiem pēc tā, kā mēs rīkojamies, kur mēs ejam, kādas skaņas mēs radam, viņiem ir jāatrod tas punkts. Un tad, kas ir interesantā daļa, viņi dabū arī to, ko viņi visi vienmēr ir vēlējušies redzēt, kā mēs to daram. Bet viņi neredz, viņi tikai dzird. Mm-hmm. Un tādā gadījumā mums nav jātaisa radioteātris, mēs vienkārši taisam dokumentālo skaņas tā kā failu. Protams, ar mazu tādu inscenējumu pieskaņu, kur mēs tā kā nu, pieskaņojam, ko mums vajag klāt. Tad mēs visu iedodam to ansi.
Tas, ka jā.
Bandi, zemnieku kaut kādu. Mēs to iedodam Ancim, un Ancis visu to samontē un sasanveču un sagriež.
Jā.
Un tas, ko mēs darām, mēs tikai šeit brauksim uz tām lokācijām. Mēs pat īstenībā neko baigi daudz kur neizliksim, tāpēc, ka man nav vēl sagatavotas nekādas tās instalācijas, bet man ir zināms apmēram, ko mēs liksim. Tātad tas, ko mēs šodien darīsim, mēs vienkārši radīsim skaņas materiāls tajās lokācijās, kuras tālāk var iedot Ancim, lai viņš var samontēt. To lietu. O, bet es tev parādīšu, ka mēs piestāsim. Mēs brauksim uz viršiem, kas ir pie Salspils. Tur ir tāda liela virša.
Jā.
Un, jā, nu tāds ir tas plāns. Un, jo mēs uztaisīsim... un tas viss sasaucās ar laukuma lietu. Restīvi, kad, jo vairāk mēs viņiem liksim strādāt ar izstēli, jo tā, ka tu dzirdi skaņu, tev ir izstēli kā čājās. Jo vairāk viņi spēs tā kā nogrimt tajā Daugavā, nu tā kā tajās lokācijās. Jo es tev parādīšu tos vēstures failus, viņi ir tā kā, braģi, viņi ir tā skaņa, tur ir tik laba, tik tādā pilna, es saku, ar visādiem, tas sāpe tur ir viss. Un tur ir tādi drausmīgie pretstati, ir tie latviešu bāleliņi un tās tautmeitas, kas grib izglābt to staburāgu un senču vērtības, un tas the voice of tone, tāds astrālais, gaišais, tur mīlestība un gaisma un brīvība. Un tad ir ļoti daudz tie, nu, tie video materiāli, kur nāk tā skaņa, tas industrial soviet, tā kā ieropšot. Jā, virssavienības plāns. Un es tā parādu, tur ir tādi kontrasti, un tas tā kā uzreiz dod tādu ļoti ašrīgi, nu tāda interesanta tā vide kļūst tajā.
Man gan ļoti patika tā ideja par inscenējumiem, jā.
Par ainām, īstām
jā,
ainām?
Jā, nu kad tā kā, kad tu apsēdies, ka tur kad kaut kāds tev, varbūt ir kaut kāda viena versija, kur tu atrodi to punktu, kur tā kā tev jāklausās tas ir, un tad tu klausies to, un tur ir tas, tā kā tu teici, tu aiztais acis, un tu tev bildīti veidojās. Tas, ir, tas būtu inčīgi.
Tas grūtais variants.
Tas grūtais variants.
Tur jau vajag production, tur vajag komandu, tur vajag visu cineveru.
Jā. Nē, bet es domāju, varbūt to arī var uztaisīt, teiksim, uztais scenāriju, ja uzraksta, teiksim, kas kur notiek, un kad, teiksim, paņem vienkārši... Nu, labi, tas nav tik vienkārši.
Nē, nu, zikā, šobrīd pret mums spēlē laiks, ka man pro laukumu vajag pirmdienā pacelt.
Nu, jā.
Jābūt ļoti tādai... pietiekoši atraktīvai, interesantai idejai, kas mums arī būtu jautri izpildām, ko arī var samontēt no Ants.
Jā.
Un, jā. Es tev parādīšu, kā izskatīsies intro. Es domāju, tev patiks intro. Būs tas astrālais latviešu tas variants. Tas īstenībā jau gandrīz ir gatavs.
Mhm. mūzikas pauze.
Braukuši tur līdz mielēm tajā visā pasākumā. Un viņi ķer jau gaisā to lietu. Bet parastais mirstīgais cilvēks, tad, kad izlasa to, ko tu tur esi sarakstījis, nu, tu nošaujies, to nevar atrisināt nekad.
Nē, tie cilvēki jau vairākas gadus spēlējot tiek uz tā viļņu, viņi saprot, kā tas ir uztaisīts, un tad viņiem ir daudz vieglāk to atrisināt, atkodēt vaļā. Bet cilvēks, kas atnāks no malas, kas to nekad nav darījis, viņš tā kā ir divi varianti, vai viņš paskatās un pēc pusstundas saprot, tas nav priekš manis.
Jā.
Vai arī viņš tomēr mēģina tajā iet, un viņš kļūst mazliet atkarīgs, un tad viņš nevar vairs tikt no tā vaļā, tā kļūst par viņu dzīvi. Nu.
Bet es saprotu arī to, ka viņi lielā mērā ir arī pieraduši pie tā, pie tevis kā tā to mīklu rakstītāji. Un tur ir jau zināms rokraksts un zināms lietas.
Jā, bet nevienmēr es viņus rakstu. Dažreiz Paula arī iesaistās un viņai ir idejas. Un šoreiz mums vispār ir cits piegājiens, kad par paldies Dievam nebūs nekas jāraksta. Ko tagad dari?
Es mēģināšu izgriezt atspīdīgus, atstarojošus skaitlīšus.
Tu varētu pievērsties man tagad kādu maz mirklīti.
Kā viņi mien?
Labi, nomainīja baču, tagad jau labāk. Nedaudz baila, ka tas... Kad no tiem urbumiem tas pamats kļūs pārāk trausls un varbūt izbirst tas logo ārā, bet gan jau, ka nē.
Nebūs tā. Nekāda tā nevar sanākt. Es saku, spriežot pēc tā, kā mēs kādreiz kolku dubultu taisījām vaļā gurķi burkas skārdenis, palika pēdējais štrunta 5 cm un nevarēja attaisīt viņu vaļā to vāku. Ļoti grūti bija dabūt gurķus ārā.
Varēja to taisīt gurķu burkā. Stāstiet, ko jūs domājat par šo laukumu?
Beigu beigās mums ir izdevies kaut kas normāls, bet vēl jāpēc tās mīklas, kas nav vēl uzražotas, bet nu, faktiski pats laukums ir jau gaidi spēlētājs. Es domāju, kad ir divi varianti, šis laukums spēlētāja acīs būs vidvējība, nu tā kā, jā, bija forši, bija kaut kas tur, viņi izdomāja kaut ko interesanti, jā, un vai otrs variants viņiem būs tāds, wow, šis bija tā kā rīktīgs trips, nu tāds tā kā bija gan tas piedzīvojuma elements ar to meklēšanu, ka tev visas maņas vajag tur to pastiprināti, sadzirdēt, saklausīt, sataustīt, un ka viņi beigās viņiem būs arī tāda labā vēstures stunda, kad nu, likt padomāt par lietām, par kurām ikdienā nedomā, un iespējams mainīt kaut kādas priekšstats par Daugavu, par Daugavas vēsturi, par Hesu. Un, nu, protams, mēs šajā epizodē esam padarījuši Hesu par it kā ļauno tēlu, bet grūti pateikt, ļaunais vai neļaunais, vienkārši tā notika. Bet noteikti skatīties uz Hesu ar citām acīm, tas gan, tas, es domāju, būs šī laukuma. Ja tas to panāks, tad tas būs rīktīgi labs laukums bijis. Un spēlētāji arī to, es domāju, novērtēs.
Nebūs vilšanās, ka nav grausti un caurtakas vai tādas lietas, bet ir vienkārši viss ir tāds ļoti ēterisks un netaustams.
Nu, zin kā, tā septītnieku publika ir līdzīga kā pozitīvas publika, viņi ir izaugusi un viņi vairs negrib gulēt teltīs un viņi negrib vairs tur, nu, es tā alegorijās runāju. Viņiem tā bīstamība vairs nav tik saistoša, cik labi pavadīt dienu un labi pēcgaršu pēc tam. Un ar graustiem jau vispār ir problēma. Viņi kļūst aizvien mazāk.
Vai tas ir labi vai slikti?
Tas noteikti ir labāk. Un, nu, es domāju, ka septītnieks mainās laikam līdzi. Un, un ir sava publika, kurai patīk šāds formāts. Jo, nu, spēlētājiem jau patīk vienkārši tā piedzīvojuma sajūta, tā braukšana, tā neziņa, tā darbā sēdēšana un meklēšana, darba laikā uz otra ekrāna kaut kāds mīkls risināt, ka viņiem ir tāds piedzīvojuma sajūta.
Es arī tā domāju. Man tā gribas domāt. Jo cik jau var visu tajos graustos iekšā nu, un pamest tajās mājās?
Nu, tas ir vēl tāda matemātika, jo grausti paliek mazāk, jo tie grausti, kas ir palikuši, ir pilnāk ar atkritumiem. Jo, nu, jā. Visiem patīk mest tur atkritumus. Un tagad arī ar graustiem jau ir tā problēma, kad visi grausti, kas atrodas Latvijas tuvāk Krievijas robežai un Baltkrievijas robežai, visi tie grausti ir potenciāla vieta, kur slēpjas nelegāli imigranti. Tur ir papildus bīstamība, ka tev var nodurt kaut kāds ahmets.
Kā viņus sauc? Tos...
Čekatnieki.
Jā, čekatnieki.
Tas uzreiz ir papildus bīstamības. Piedomājos tajā Latvijas naftas poligonā, kur bija tās daudzās ēkas.
Oh,
tur taču pilns ar tiem Ibrahimiem droši vien tagad ir.
To sarkano jaku, viņi, man liekas, joprojām nav izmazgāti.
Kur sarkanāji?
Toreiz naftalīna, līdz ar sarkano jaku iekšā, un viņi visi palika ar
naftas produktiem. Pleķiem.
Mums bija interesants piedzīvojums ar to, kā mēs to... Ledus skapu tur vācām.
Šai laukumā.
Jā. Jā. Bija ļoti jauks vīrietis izgāstuvē. Nu, ne izgāstuvē, es nezinu, šķirošanas punkts vai kā tas tur saucās. Viņš no sākuma gribēja man tā atšūtas, un mēs atbraucām ritīgi lietus.
8 no rīta.
Jā. Un es viņam teicu, ka mums ir ledus skaps un mums vajag viņu nodot. Un viņš teica, ka viņam elektrotehnikas, elektronikas tas konteiners ir pilns. Un tuvākās dienas tādas lietas nevarēs nodot. Es viņam saku, ko man tagad darīt? Mēs esam atbraukuši šeit, mēs esam no Rīgas, mums ir tā, tas milzīgais ledusskaps tagad kastē. Mēs viņu uzvācām mežā, gribējām būt labi cilvēki un viņu nodot pareizā vietā miskastē. Un viņš teica, nu, piedod, man nav iespēja. Viņš nav vietas, es neko nevaru tev izdarīt. Un viņam vairākas reizes prasīja, tā kā, okay, bet labi.
Tu viņam kaut ko rādīji?
Ko man tagad darīt?
Viņam kaut ko parādīji?
Nē, es viņam neko nerādīju.
Nu, un ko viņš tālāk izdarīja?
Viņš teica, okay, iesim skatīties to konteineru, varbūt mēs varam tur kaut ko sarūmēt. Un iebāst viņu tur.
Un viņš secināja, ka beigās tā nav elektronika.
Un tad mēs viņam viņu parādījām, un viņš teica, te jau nekā nav. Nu, tā ir tikai kasta. Tas pat nav leduskaps īsti var.
Viss ir izravēts.
Un tad viņš viņu paņēma, un viņš bija ļoti jauks.
Un lija nežēlīgs lietas un stipri svēži bija.
Jā, laika apstākļi nebija pārāk labi, bet priekš mums tas bija ļoti, ļoti neparasts rīts, jo mēs cēlāmies 5.
Pat pirms 5.
Mēs cēlāmies pusi 5, lai izbrauktu 5. Un attiecīgi tad 8 no rīta mēs bijām kaut kur Jēkabpilī, kaut kur ar svešu leduskapu mašīnas kastē nenostiprinātu. Jo mums nebija īsti ar ko viņu nostiprināt. Tas bija tāds labs darbiņš.
Jā, mums vajadzēja būt laicīgi atpakaļ, jo bija salidojuma nedēļas nogala, ka visās lielajās prestižajās skolās bija salidojuma, un mums jau vajadzēja būt laicīgi atpakaļ mājās. Tāpēc mums vajadzēja ļoti agri sākt mūsu izlūku braucienu.
Jā, tāpēc mums sestdien bija 2 dienas. Tas ir labi. Tu gribētu to dzīvot ikdienā?
Te? Nē.
Nē, nevis te. Tā. Ka tu celies, ka tu esi 5 AM klāpi katru dienu.
Slaucējis? Nē, nē. Labi. Es jau jūtos lepnis, ka es 7:05.
Nu jā. Labi, paldies par interviju.